Jau vakar pie vēlēšanu iecirkņiem aptājājot sēstnieks varēja prognozēt, kāds tad būs vēlēšana iznākums. Sīvākā cieņa bija starp diviem sarakstiem vienotību un Latvijas zaļo partiju. Lai arī vēlētāji neslēp, ka viņu pilsētā ir daudz, kas jāuzlabo, tomēr pamatā izskanēja atziņa, ka no jaunajiem deputātiem gaida iesākto darbu turpinājumu.
Tiešām novēlēju par to, lai būtu turpinājums, jo viss tiek iesākts ir un staru, ka turpinās tādā pašā garā. Un...
Man liekas, ka vajag turpināt iesākto. Ir kā kustība ir uz priekšu, ceļa taisās, ēkas tāpat taisās. Domāju, ka iesāktais kurs ir pareizs.
Man liekas, ka jāturpina. Kā teikt, iet tikai soli tālāk un viss būs labi.
Manuprāt, pie varas jābūt te partijai valdošai, kas ir. Tā kā vienotība, pie te vienotība būs.
Un vienotības saraksts arī ieguvis vairāk balsu un 7 vietas domē. Bet kā zīst Cēsu novada laikraksts drūžu žurnālists Jānis Gabrāns, no svara jau gan vairāk bija personālīs un arī paveiktā vērtējums.
Tomēr cēsnieki novērtē to, kas ir darīts līdz šim. Jo var jau, teiksim, ikdienā tur pukstēt, ka mums nav tas un mums nepatīk šitais, bet kopumā tātad šis te, kas ir darīts šajos 4-8 gados, tomēr ir atbalstīts. Paliek 7 no iepriekšējā sasaukuma, tad 8 ienāk jauni. Nu, katrā ziņā tas ir ļoti labi, jo, nu, ja tu aizsēdies, tad, nu, tomēr nāk tā rutīna un tad tā kā visu zīni, un, nu, tad tas jau tā. Bet, ja tas ienāk jauns, viņš tomēr nāk ar kaut kādu citu skatījumu, nu, viņam tomēr ir tā sava vēlme, viņš tad pirmajos 4 gados realizēties kaut ko padarīt. Bet tā kopumā es domāju, ka tas viss būs tā tur no visādām nozarēm ir jaunība, ir pieredze, ir...
Vienotības saraksta līderis, līdzinājies domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs, lai arī vēl pārliecinoši nevar teikt, bet tomēr šobrīd ir reālākais domas priekšsēdētāja kandidāts.
Būtu viens tāds no retajiem piemēriem būs, kad to savu mēru esam tepat izaudzējuši. Ja viņš ir izaudzis, viņš bija attīstības nodaļas vadītājs, tad viņš bija izpilddirektors, tagad viņš bija vietnieks, nu un tagad, nu, teorētiski viņam būtu jābūt par mēru. Un arī tas, ka Rozenbergs tomēr ir saņēmis visvairāk plusus no visiem.
Jānis Rozenbergs ir gados jauns cilvēks, un līdz ar to Cēzis būs viena no nedaudzajām pašvaldībām, kur ienāks arī ar jaunību saistīts redzējums. Rozenbergs gan atzīst, ka pamatā turpinās iesāktos darbus, bet vairākos virzienos viņam ir arī savs redzējums.
Nekāda tāda revolūcija, ka tagad tie kuģis pagriezt pilnīgi pretējā virzienā no manas puses. Un to es arī esmu pirmsvēlēšanu laikā teicis, ka mēs gribam turpināt tās labās lietas, kas ir iesāktas, un no sevis likt klāt kaut ko jaunu. Mums ir liels uzsvars jāliek uz, tiksim tā, komunikācija ar iedzīvotājiem un pilsētas sabiedriskās attiecības un mārketings. To mēs esam gan saņēmuši kā pārmetumu iepriekšējos mēnešos, ka pilsētā notiek daudz labas lietas, bet par viņām neuzzina. Un līdz ar to varbūt arī veidojās tāds drūms fons, kad nekas nenotiek un kad viss ir slikti. Es domāju, ka tas būtu tas, ko varbūt no tā jaunības viedokļa, ko mēs varētu nesklāt. Un es domāju, ka daudz ir jāstrādā arī uz šo te uzņēmējdarbību, uz investīcijām. Tur ir ļoti liela nozīme tam, kā paši pilsētas saimnieki, teiksim, iesaistās tajā procesā.
Protams, lai Jānis Rozenbergs kļūtu par Cēsu novada pašvaldības vadītāju, vienotības deputātiem būs jāmeklē arī kopīgi valoda ar citu sarakstu deputātiem. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.